Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u narednih pola sata Ivan Kojić i Peđa Urošević. Dnevne aktuelnosti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li postoji trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Evo što o tome kažu dva stručnjaka za bezbednosna pitanja, Igor Tabak iz Zagreba i Marija Ignjatijević iz Beograda.
Mislim da ta nekakva utrka o naoružanju je prije svega medijska patka koja je namijenjena da diže klikove u pojedinim dijelovima publike.
Plasiranje tog narativa i konstantno podgrijevanje političkih tenzija nije bezopasno i da dugoročno može ozbiljno da naruši povjerenje u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Igor Tabak, vojni analitičar iz Zagreba. Gospođo Ignjatijević, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija danas 10 puta vojno jača u odnosu na 1999. godinu. Zašto se Srbija naoružava? Vučić i ministar unutrašnjih poslova Vulin često ističu da se to radi zbog toga da se ne bi ponovili Bljesak i Oluja.
To je narativ koji možemo najčešće čuti od predsjednika Vučića i ministra bivšeg odbrane, sada unutrašnjih poslova Vulina, odnosno narativ da se Srbija naoružava kako bi odvratila potencijalne prijetnje zbog toga što je neutralna država, da kažem, to je glavni cilj. Međutim, ja bih rekla da se Srbija naoružava u posljednjih nekoliko godina iz dva razloga. Jedan je koji je potpuno legitiman, da bi nadomestila i obnovila zastarelo naoružanje, vojnu opremu još iz perioda bivše Jugoslavije, tako da 2016. godine počela da ulaže u modernizaciju i napređenje vojnog arsenala, a drugi razlog zbog kog se naoružava i što više ne samo naoružava, nego toliko priča o tome i toliko se taj narativ o naoružavanju plasira u javni diskurs, jeste što tim narativom o nabavljanju naoružanja se na neki način Srbija može udariti dve muve jednim udarcem, da se tako izrazim, da se zapravo kroz nabavke i vojnu saradnju odražava i spoljno-politička saradnja, odnosno spoljno-političko balansiranje sa svim partnerima sa kojima Srbija pokušava da sarađuje, a drugo, kreira se narativ u domaćoj javnosti da je Srbija vojna sila u regionu i pokušava na tome da pokupi unutrašnje političke poene i to je bilo veoma uspešno u sadašnjoj vlasti u Srbiji da kroz narativ o vojsci prikupi popularnost i poene, a to možemo videti iz toga kako su se menjali stavovi građana prema istraživanjima koje je Beogradski centar za bezbednosnu politiku uradio 2012. i prošle godine. Broj ljudi koji smatraju da je vojska Srbije bolje opremljena i sposobnija da brani zemlju se maltene duplirao, a mišljenja o vojsci se dosta razlikuju u zavisnosti od toga koje medije građani prate. Ljudi koji prate prorežimske medije imaju mnogo veće povjerenje u vojsku, mnogo bolje mišljenje o njoj, dok ovi drugi koji prate neke nezavisne medije koje kritičnije izveštavaju o svim dešavanjima o zemlji, pa i o stanju u vojsci, imaju negativniju percepciju. Tako da mislim da je vlast uspela da kroz taj narativ o vojsci kreira javno mnjenje veoma uspešno u posljednjih 10 godina.
Gospodine Tabak, da li hrvatska vlada naoružavanje koristi za unutrašnje potrebe da bi se kreirala podrška u javnom mnjenju?
Centar desna opcija koja je trenutno na vlasti, Hrvatska demokratska zajednica, jako voli podigravati povremeno i te veteranske teme i onda i vojne teme, ali to je na jednoj protokolarnoj i ukrasnoj razini, dok tek djelomično se onda ta sva priča preslika na prave poteze, među ostalim i ulaganjem u vojsku. Hrvatska pri tome prvo i osnovno radi unutar tog NATO i EU okvira, dakle po pitanju NATO ciljeva koji su za nas bili puno godina veliki problem. I naravno, posebno što se tiče modernizacije, gdje Hrvatska ima sve tri grane oružanih snaga, dakle i kopnenu vojsku, i mornaricu, i zrakoplovstvo. Zrakoplovstvo i mornarica su tu posebno veliki problem zbog izuzetne zastarjelosti kapitalne opreme. To je bilo jasno da se na neki način ili mora ići u investicije moderniziranja, ili se te dvije grane praktički mogu polagano ukidati. Sad je zrakoplovstvo izgleda na putu saniranja. Mornarica, koja je inače najskuplja grana, tek zapravo postoji. Tu se rade neki manji brodovi, ali zapravo i flota i obalna straža unutar te ratne mornarice tražit će ogromne investicije idućih godina, i to je jedan izazov s kojim još zapravo se nismo sučelili na pravi način.
Gospođo Ignjatjević, Srbija je od Rusije dobila polovne MIG-ove 29, platila je njihovu rekonstrukciju, a Hrvatska je kupila od Francuske polovne borbene avione Rafale. Ko će imati prevlast u vazdušnom prostoru Zapadnog Balkana? Hrvatski premijer Plenković kaže da će Hrvatska imati avione kakve od juga Njemačke do Grčke nema niko. S druge strane, predsjednik Vučić tvrdi da će Srbija biti helikopterska sila u regionu. Kako vi gledate na ovakve izjave?
Pa upravo te izjave koje ste naveli, taj, da kažem, teniski meč između Plenkovića i Vučića je baš dobra ilustracija na koji način funkcioniše u stvari ta medijska trka u naoružanju. Ja ne bih ulazila sad u taktičko-tehničke kapacitete letelica koje su nabavile Srbija i Hrvatska, može gospodin Tabak može više o tome da kaže, da bih iskoristila priliku da objasnim upravo kako se taj narativ o nabavkama naoružanja plasira iz potpuno pogrešne perspektive, odnosno kroz prizmu trke u naoružanju. Jer ako se ne varam, svi su, znači mediji i u Hrvatskoj i ovdje su na taj način izveštavali kao i zvaničnici, kao što smo čuli, u kontekstu toga ko će sada imati jače vazduhoplovstvo i čija vojska je jača. A zaboravlja se detalj da recimo Hrvatska već godina pregovara za te iste letelice i da upravo to radi zato što njenoj borbenoj eskadrili uskoro ističe životni vek i da ona nije nabavila sada te Rafale da bi prosto izgubila svoje borbene kapacitete. A u Srbiji, a i u hrvatskim medijima se to predstavlja kao nekako dodatno naoružavanje, novo naoružanje koje će biti nadmoćnije u odnosu na Srbiju i tako dalje. Potpuno ista priča i za MIG-ove koje je Srbija nabavila. Vrlo mnogo kompleksnije to nego što se predstavlja kroz zvanični diskurs i medijski izveštaj.
Gospodine Tabak, po vašem mišljenju, ko će imati nakon ovih nabavki aviona i helikoptera, ko će imati prevlast u vazdušnom prostoru Zapadnog Balkana?
Evo, da podržim našeg premijera, Rafali jesu ponešto noviji i ponešto moderniji od MIG-ova 29 s kakvima se Srbija ponovila. S druge strane, mislim da je bitno napomenuti da Hrvatska time ulazi u potpuno novi jedan logistički krug, radeći ogroman skok od MIG-ova 21, što je tehnika iz 50-ih, 60-ih, da bi onda dosegli 21. stoljeće. Srbija je tu napravila manji skok, budući da je samo dopunila već postojeću eskadrilu avionima za koje ima logistiku, za koje zapravo zna sve, ali sve to je tek početak priče. Tu je pitanje i kako će se naoružanje nabaviti, kakvi će točno biti detalji opreme na pojedinim od tih letilica, da li će se ići na daljnje modernizacije, što onda može izjednačiti situaciju. I naravno, sve to zaboravlja osnovnu činjenicu, a to je da govorimo o iznimno malom broju aviona. Hrvatska nabavlja 12 komada, Srbija, ako se ne varam, sad raspolaže s 14 modernih aviona. To su simboličke cifre koje u bilo kakvom i kakvom sukobljavanju zapravo nisu dosta za skoro ništa. Dakle, to je prije svega kapacitet za nadzor vlastitog zračnog prostora, za ono što Hrvatska ima deklarirano prema NATO savezu. Mi imamo dežurni dvojac koji je neprekidno dežuran i koji je usput budi rečeno pod zapovjedništvom NATO centra u Španjolskoj, u Terehonu. Srbija te stvari radi sama i to je taj jedan element koji nas razlikuje. Hrvatska je dio širih saveza, Hrvatska je dio europskih organizacija, a Srbija inzistira na svojoj neutralnosti, iako meni se čini da tu neutralnost s obzirom na žestinu veza prema Rusiji i Kini zapravo malo tko u susjedstvu doživljava ozbiljno.
A dobro, kako gledate na ovu izjavu predsjednika Vučića da će Srbija biti helikopterska velesila u regionu?
Tu se govori o nabavi par desetaka helikoptera srednjih transportnih. Iz nekog razloga Srbija je tu odlučila dodati i borbene helikoptere, teške borbene helikoptere ruske proizvodnje, što nam nije baš jasno čemu im služi, ali u NATO kontekstu gdje zajedno rade i Hrvatska, i Mađarska, i Rumunjska, i Bugarska, i Makedonija, i Albanija, i Crna Gora, to nije zapravo nikakav problem, niti nikakva posebna tema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Igor Tabak, analitičar portala Odbrana i sigurnosti Zagreba, i Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Ignjatijević, Januš Bugajski, američki analitičar i dobar poznavalac Balkana, kaže da je zabrinut zbog ubrzanog naoružavanja Srbije, zbog toga što bi Srbija to oružje mogla da upotrebi u lokalnim ratovima na Zapadnom Balkanu. Postoji li takva opasnost?
Kada je reč o samom naoružanju koje Srbija nabavlja, pa s druge strane i Hrvatska, u teoriji ne sumnjivo da to naoružanje upotrebljivo, ali mislim da tu treba sagledati politički kontekst. Mislim da je zapravo i međunarodna javnost malo previše zaplašena tom trkom u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Kada je reč o opasnosti od upotrebe naoružanja Srbije u regionu, ja mislim da treba nekoliko činjenica uzeti u obzir. Prvo, da i Hrvatska i Srbija se i dalje nalaze u granicama koje su definisane Dejtonskim sporazumom i režimom kontrole naoružanja koji je tada postavljen. Također, iz ugla Srbije mislim da ta vrsta opasnosti ne postoji zato što ne bi baš imala mnogo strateškog smisla. S obzirom na to da su susedi u regionu članice NATO ili pretenduju da to postanu, te bi zaista bilo strateški besmisleno da se o tome razmišlja i zaista ne mislim da ovdašnja vlast ima takve namere. S druge strane, mislim da i u Hrvatskoj i Srbiji već deceniju nazad postalo jasno da je vođenje ratova i održavanje nekakvih velikih vojnih formacija postalo vrlo skupo i neadekvatno za Zapadni Balkan. Samo bi se nadovezalo što se spoljne politike tiče, Srbija vrlo usklađuje svoje nabavke naoružanja, odnosno pokušava da balansira kroz nabavke naoružanja sa svim svojim spoljnopolitičkim partnerima. Ove godine mi smo vidjeli samo 4 mjeseca nakon što je usvojila svoj inicijalni budžet, rebalans kojim je uvećan budžet za odbranu čak 44%, što je zaista dramatičan skok. I to nam govori o tome koliko zapravo Srbija ad hoc potpisuje te ugovore o nabavkama i u skladu sa spoljnopolitičkim interesima, a ne u skladu sa planskim dokumentima, potrebama sistema odbrane itd.
A zašto je skok bio 44%? Je li zbog ove najavljene kupovine oružja u Rusiji?
To uvećanje budžeta je bilo napravljeno još u aprilu i samo je najavljeno uvećanje u kategoriji mašine i opreme, što je dakle naoružanje i vojna oprema, tako da mi možemo samo da spekulišemo zašto je opredeljeno, a ne znamo, i to je još jedan od problema, što je trošenje budžeta vrlo netransparentno.
Gospodine Tabak, mislite li vi ovo što kaže gospodin Bugajski, da bi se ovo oružje moglo da iskoristi u lokalnim ratovima i da je to jedan od razloga te trke u naoružanju?
Pa mislim, svako oružje naravno da je prvo i osnovno iskoristivo u nekakvom sukobu, ali treba imati u vidu još jedan detalj koji bojim se da mnogima promiče. Naime, bilo kakve ratne avanture prvo i osnovno koštaju novaca. Nijedna država u regiji, ako pogledamo njihove oružane snage, nema ljudstva. Srbija ima par desetaka tisuća ljudi pod oružjem, Hrvatska ima, mislim, 15,5 hiljada profesionalnih vojnika. To su smiješne brojke. Svaki malo stariji čovjek se sjeća koliko je to bilo drukčije prije par desetaka godina kad se ovdje stvarno ratovalo. A osim toga, nitko više nema, a posebno ne Srbija, na raspolaganju, ne znam, jedne devizne rezerve bivše Jugoslavije koje su, ako se ne varam, cijele otišle u razne ratne avanture. Sad, zadnjih godina se sve te vojne stvari moraju plaćati iz vlastitih prihoda. Hrvatska nema slučajno malu vojsku jer naša oružana sila, dakle oružane snage Republike Hrvatske su dimenzionirane prema našem proračunu i to je ono što zapravo čini bilo kakav avanturizam malo vjerojatnim.
Gospođo Injetijević, a da li se Srbija naoružava i zbog toga da bi pokazala da bi se srpska vojska jednom mogla vratiti na Kosovo, da to ima, tako da kažem, nekakav psihološki efekt?
Kada dođe do nekakvih političkih tenzija ili zaoštravanja odnosa na relaciji Beograd-Priština, Beograd ume vrlo često da pokazuje mišiće kroz taj narativ o jakoj vojsci, tako da je što smo videli i sad najskorije u septembru. Međutim, mislim da je to sve upereno ka građanima Srbije. A zašto? Zato što građani Srbije vide to pitanje Kosova kao najznačajnije, vrlo su i emotivni po tom pitanju. Recimo, istraživanje javnog mnjenja koje smo mi radili prošle godine pokazalo da građani Srbije uvijek stavljaju Kosovo na prvo mesto kada su upitani šta je najveća žarišna tačka u regionu, gde bi potencijalno mogla doći do sukoba. To percipiraju prosto kao ključno pitanje u svim oblastima i onda vlast koristi taj narativ o jakoj vojsci i u tom kontekstu da bi podmirila javno mnjenje, i s druge strane i Priština koristi to da bi svoje javno mnjenje podmirila.
Gospodine Tabak, mislite li vi da se Srbija naoružava izbog Kosova?
Pa mislim da se Srbija prvo i osnovno naoružava iz onog što se kaže PR ili propagandnih razloga. A tu se nabavlja sa svih strana, nabavlja se raznolike, pa čak ponekad i duplirajuće tipove tehnike, recimo kod bespilotnih letilica, to posebno je vidljivo iz Kine, iz Turske, a pri tome dosta toga se nabavlja u količinama koje su više simbolične nego ozbiljne, ne samo što se borbenih aviona tiče, nego recimo onih kineskih protuzračnih projektila. To sve kombinirano sa evo ovim manevrima uz kosovsku granicu, koje, ako ćemo iskreno, su bili 1-2 aviona i 3-4 tenka na nekim prikolicama, to nisu ozbiljni manevri. Naravno, ukazuju da sve to skupa nije preozbiljno, nije zabrinjavajuće za bilo koju ozbiljnu susjedu Republike Srbije. Sve te stvari dolaze i do neke crte, a crta je činjenica da i na Kosovu, ali i u Bosni i Hercegovini postoje međunarodne snage, postoje međunarodne baze, i kad takvo izvođenje kazališnih predstava bilo u lokalnoj politici ili vojskom uz ovu ili onu graničnu crtu, kad to pređe razine podnošljivoga, onda će međunarodna zajednica naći odgovor. Nije slučajno da se ovih dana čulo da u Bosni i Hercegovini mogla bi osvanuti puno ozbiljnija međunarodna vojna prisutnost, onda se neće razgovarati kao što se sad razgovara.
Gospođo Ignjetijević, da li će se u Srbiji uvesti obavezno služenje vojnog roka? O tome se jedno vrijeme pričalo, pa je ta priča utihnula, da bi Vučić ovih dana rekao da bi to za vojsku bilo spasonosno, ali da postoje problemi da se to uradi. Mislite li na kraju da će biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka?
Upravo ste kada kažete da ova tema se vraćala na dnevni red nekoliko puta i najčešće se koristila kao neka vrsta populističke teme koja skrene pažnju javnosti sa drugih gorućih problema, koruptivnih afera, ekonomskih problema i tako dalje, ali meni se čini, bar pošto se sad već jednu godinu dana intenzivno priča o tome, čini mi se da Ministarstvo odbrane i generalna vlast ozbiljno razmatraju vraćanje vojnog roka kako bi rešili problem koji imaju, a to je ogroman odliv kadrova u posljednje vreme iz sistema odbrane. U budžetu za 2022. godinu se našla stavka kojom se predviđa rekonstrukcija i izgradnja kasarni, što se može protumačiti kao jedan od poteza za pripremu za vraćanje vojnog roka, ali dalje je to sve neizvesno i mislim da bi generalno to bilo, da kažem, neadekvatno rešenje za taj problem odliva kadra sa kojim se Srbija suočava.
Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj razmišlja o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka?
Prije koju godinu se razmišljalo? Dakle, 2016. kada je došlo do zadnje veće promjene političkih blokova na vlasti, ta tema je isto tako bila jako zgodna, naša desnica ju je promovirala, ali jako neozbiljno. Naime, jako je jednostavno pričati o vraćanju ročnog služenja vojne obveze dok ne pogledate brojeve i pogledate koliko to košta. Hrvatska je u sklopu NATO reformi, dakle prije ulaska u NATO, trebala podići kvalitetu svoje vojske da bi mogli biti usporedivi s partnerima, i tu je ocijenjeno da zapravo taj ročni dio daje masovnost, ali ne daje dovoljno za troškove koje ima i onda je ta stvar ukinuta. Bolje reći, kod nas je formalno zamrznuta, ali zapravo je ukinuta. Ta tema je zapravo zadnjih godina kod nas potpuno zamukla, ko što je zamukla i u skoro svim drugim zemljama. Mislim da i Crna Gora razmišljala nešto na tu temu dok također nisu stavili brojke na stol. A ako se ne varam, i u Srbiji u svim tim navratima do sad obično bi diskusija stala kad se zapravo povuče koliko to košta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Igor Tabak, analitičar portala Odbrana i sigurnost iz Zagreba. Voditelj je Omar Karabek.
Gospođo Ignjatijević, kako susedi gledaju na vojno jačanje Srbije i Hrvatske? Recimo, Bosna i Hercegovina ima veoma male oružane snage koje su slabo opremljene, u njih se vrlo malo ulaže, a Milorad Dodik želi i to da ukine.
Zvanični i medijski narativi u Bosni i Hercegovini pre svega fokusirani na unutrašnje razmirice i prijetnja, ne na spolješnje, iako se provlači se kroz medije i kroz izjave zvaničnika taj diskurs o jakim vojskama Hrvatske i Srbije i potrebi da se jača vojska Bosne i Hercegovine, ali čini mi se da se to ističe upravo na tih razmirica između Sarajeva i Banja Luke, odnosno da se narativ o potrebi jačanja vojske BiH koriste za jačanje centralnih institucija u Bosni i Hercegovini, dok s druge strane Dodik to koriste za sopstvene potrebe. I ne treba zaboraviti da kao i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu sljedeće godine čekaju izbori. Ne znamo do koje granice će Dodik ići, ali treba i u tom svetlu sagledati dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Tabak, po vama, kako se iz Bosne i Hercegovine gleda na vojno jačanje Srbije i Hrvatske?
Meni je jasno da u Bosni i Hercegovini se oko gotovo ničeg već godinama ne može postići dogovor, pa tako onda niti o normalnom opremanju te njihove zajedničke vojske. To je jedna od rijetkih zajedničkih institucija. Ako se ne varam, upravo Dodik u svom radu na rastvaranju Bosne i Hercegovine govori o povlačenju iz tih zajedničkih snaga te njegove srpske komponente, ali treba uzeti u obzir i malo širiju sliku. Pričamo o tih par aviona u Hrvatskoj i Srbiji. Rumunjska je kupila više aviona gotovo nego mi jedni i drugi. Bugarska nabavlja nešto puno novije od svega toga. Grčka se gotovo pa naoružava za rat ako gledamo njihove kupovine zadnjih samo koju godinu. To su sve promjene koje dolaze u tom jednom širem kontekstu, u krajnjoj liniji i u NATO kontekstu tih pojačanih radova na modernizaciji i koji zasjenjuju sve te priče o, ne znam, par hiljada vojnika u Bosni, par hiljada vojnika u Hrvatskoj ili koju hiljadu više u Srbiji. To sve su zapravo vrlo simbolične snage koje više služe za zabavljati desno nastrojenu publiku nego što su podloga za išta problematičnoga.
Gospođo Ignjatijević, da li činjenica da su Srbija i Hrvatska jedine dve vojne sile na Zapadnom Balkanu daje prednost tim zemljama u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana, posebno u situacijama velike napetosti kakva je sada u regionu zbog krize u Bosni i Hercegovini?
Mislim da nije prevelika opasnost. I Srbija i Hrvatska su garanti Dejtonskog sporazuma, pa njihovo jačanje vojnih arsenala ne bi trebalo da bude sagledano problematično. Tako da ne znam da li možemo objektivno da govorimo o njima kao vojnim silama, možda regionalno u odnosu na druge susede, ali objektivno gledano, ako sagledamo šire geopolitičku situaciju i druge države u okruženju, mislim da ne možemo pričati baš o vojnim silama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tabak, da li to što Hrvatska i Srbija u regionalnom kontekstu imaju nekakve vojske, imaju nekakvo oružje, ostali nisu ni blizu, da li im to daje nekakvu prednost u tom psihološkom pa i u političkom smislu kad dođe do velikih kriza kao što je ova u Bosni i Hercegovini?
Mislim da ova kriza u Bosni i Hercegovini nije velika kriza. Hrvatska je djelovala sa svojim postrojbama na velikim kriznim žarištima, kao što je to recimo Afganistan, kao što je to Libanon, kao što je to Zapadna Sahara, Kašmir. To su velike krize, to su krizna žarišta. A što se ovog ovdje dijela Europe tiče, dakle tog jugozapada, mislim da se stvar jako promijenila od onoga vremena prije više desetaka godina kad se ovdje stvarno ratovalo. Cijeli krugovi krize su se dovoljno sad suzili da je jasno da tu problem je Republika Srpska koja igra cijelo vrijeme neke svoje igre s oslupcom na Beograd. Beograd koji podržava sukob sa Prištinom, koji podržava nestabilnost u Bosni i Hercegovini i u isto vrijeme nastoji igrati neke nesvrstane igre od prije puno godina, igrajući na Rusiju, igrajući na Kinu, pokušavajući Europu tretirati, dakle Europsku uniju tretirati kao skup zemalja, a ne organizaciju, iako u isto vrijeme kao se pregovara o ulasku u tu međunarodnu organizaciju, taj skup europskih država. O NATO savezu se u Srbiji ne priča, iako je puno reformi koje se provodilo zapravo su bile u skladu s NATO standardima i u krajnjoj liniji s uvjetima za pristupanje tom savezu, koji je doduše na javnoj sceni tabu, ali to sve skupa ne mijenja na stvarima koje postaju vremenom sve vidljivije i sve jasnije.
I na kraju u zaključku, gospođo Ignjatijević, da li naoružavanje Srbije i Hrvatske nepovoljno utiče na stabilnost u regionu?
Samo naoružavanje mislim da ne, ali taj diskurs o trci naoružanju, bez obzira što ne postoje objektivne šanse da dođe do nekakvog povrata neprijateljstava sukoba iz 90-ih ili do bilo kakvih prekograničnih sukoba, mislim da plasiranje tog narativa i konstantno podgrijevanje političkih tenzija nije bezopasno i da dugoročno može ozbiljno da naruši povjerenje u regionu koje je već krhko. Također bih se osvrnula na poljno-političko balansiranje Srbije kada je reč o vojnoj saradnji. Čini mi se da Srbija, iako to možda deluje da se prevashodno oslanja na Rusiju, Srbija i kod kupovine oružja i kod vojnih vežbi itekako se oslanja i na partnera sa Zapada. Međutim, upravo ta vojna saradnja oslikava spoljno-političko balansiranje koje mi se čini da na duže staze neće biti održivo. Jer iako sve strane na nekom deklarativnom nivou zvanično podržavaju neutralnost Srbije i njenu saradnju sa svim partnerima, polako u praksi pokazuje da to baš nije održivo. To smo vidjeli pogotovo recimo prošle godine kada je Srbija morala da bi izbjegla da naljuti jednu i drugu stranu, da obustavi sve aktivnosti na polju međunarodne vojne saradnje, jer je izbjegla da ode na vojnu vežbu u Belorusiju, što se moglo protumačiti kao podrška kontraverznom režimu Lukašenka. I na kraju ona nije izvršavala nikakve aktivnosti u oblasti međunarodne vojne saradnje 6 mjeseci, što je štetilo samo obrambenom sistemu Srbije. I zato mi se čini da i zbog takvih praktičnih prepreka, a i zbog sve češćih izjava zvaničnika sa Zapada, koje nisu baš u pozitivnom tonu, mislim da takva vrsta balansiranja i taktike koju Srbija ima nije baš održiva na duge staze.
Gospodine Tabak, po vama, da li naoružavanje Srbije i Hrvatske nepovoljno utiče na stabilnost u regionu?
Mislim da ta nekakva utrka o naoružanju je prije svega medijska patka koja je namijenjena da diže klikove u pojedinim dijelovima publike koja te medije konzumira. Govoreći o Hrvatskoj i Srbiji kao nekakvim zemljama koje se naoružavaju, prvo i osnovno pretpostavlja da ne gledate ni Mađarsku, ni Rumunjsku, ni Bugarsku, ni Grčku, ni Italiju, ni nama susjednu Sloveniju, ni Austriju. U tom slučaju, ako se gleda što je uže moguće, samo središnji dio bivše Jugoslavije, samo ove zemlje obuhvaćene onim Daytonskim režimom subregionalne kontrole naoružanja ili još uže, samo Srbiju i Hrvatsku, zaboravljajući sve ostale susjede, sve ostale NATO partnere, EU zemlje, onda još uvijek ta priča teško da drži vodu jer su zapravo nabavljane količine sve te tehnike simbolične. Prije svega to je jedna medijska propagandna PR priča koja ima svoje prvo i osnovno unutarnjo političke ciljeve i u Srbiji, a i dijelu hrvatske javnosti, a ove sve priče tu zapravo samo štete.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tabak.
Hvala vama.
Hvala gospođo Ignjatijević.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Tabak, vojni analitičar iz Zagreba, i Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem websajtu na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Peđo Urošević.